φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.
Όλα είναι μπροστά λοιπόν, είναι το hit θα λέγαμε του καλοκαιριού. Ακούγεται συνεχώς αυτό το κομμάτι. Νατάσα Μποφίλιου, μουσική και στίχη αυτή τη φορά Μανώλης Φάμελος. Και είναι έτσι από τον νέο τους ουσιαστικά δίσκο, το νέο τους άλμπουμ που έχει και τον τίτλο «Όλα είναι μπροστά». Χαρισμένο το τραγούδι στη φίλη την Νίνα που μας ακούει λοιπόν. «Όλα είναι μπροστά». Νίνα, είτε είναι η Ολλανδία είτε η Αθήνα, τα καλύτερα έρχονται. Αυτό να σκέφτεσαι. Και στη φίλη τη Χρυσάνθη, μας ακούει μόνιμα και σταθερά από την Ιρεμβέργη, στη φίλη την Αντωνία που μας ακούει από εδώ από την Αθήνα και στον κύριο Κώστα Χαραλαμπάκη, ο οποίος μας έστειλε ένα μήνυμα. Μας γράφει ότι ίσα που αγγίζουν τους 19 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Στοκχόλμη, οπότε ζηλεύει πολύ για τη θερμοκρασία που έχουμε εδώ στην Ελλάδα αυτές τις ημέρες. Ένας νομίζω είναι ο τρόπος διαδίκτυο, κλείνουμε πτήση, αγοράζουμε το εισιτήριο και ερχόμαστε. Πολλές ευχές κυρία Χαραλαμπάκη. Να στείλω ένα χαιρετισμό και στο φίλο το Γιάννη Κόλια. Είμαι σίγουρη ότι κάπου ταξιδεύει αυτή τη στιγμή με το φορτηγό του κάπου στην Ευρώπη, επαγγελματίας οδηγός. Του στέλνουμε πολλές ευχές για καλά ταξίδια. Και πιστεύω ότι μας ακούει. Είστε συντονισμένοι που αλλού στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο για τους Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης, εντός και θα λέγαμε κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τον παλμό του ελληνισμού της Διασποράς. Και αν έχετε δει τη σελίδα μας στο Facebook, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, μας βρίσκεται στα ελληνικά ή ακόμη και στο προσωπικό Facebook, θα έχετε πάρει και μια γεύση από την θεματολογία της σημερινής εκπομπής και πού θα ταξιδέψουμε. Θυμίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι να επικοινωνείτε μαζί μας. 6930 07 82 83, 6930 07 82 83, αυτό είναι το Viber και το WhatsApp της Φωνής της Ελλάδας. Εμείς βλέπουμε απευθείας εδώ τα μηνύματά σας στο στούντιο, στον υπολογιστή, όπως βεβαίως και στο Messenger της Φωνής της Ελλάδας και στο προσωπικό. The Voice of Greece, atert.gr, και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας, είναι η γραμματεία του σταθμού και έχουμε και ένα τηλέφωνο που χτυπά εδώ στο στούντιο, δηλαδή στην καρδιά της Φωνής της Ελλάδας, 210-606-6439. Λοιπόν, για να κάνουμε μια μικρή διαδικτυακή βόλτα στις μεγάλες ομογενειακές ιστοσελίδες, μεγάλες ομογενειακές εφημερίδες και στη δική μας, ertnews.gr, κάθετος ομογένεια. Λοιπόν, εκεί διαβάζω ότι επιστρέφει το φεστιβάλ Taste of Greek Town για 36η χρονιά. Λοιπόν, είναι ένα φεστιβάλ, είναι η μεγαλύτερη γιορτή της ελληνικής γαστρονομίας και θα έλεγα και της μουσικής, που πραγματοποιείται στο Σικάγο. Μετατρέπει την οδό Halsted, που είναι στην καρδιά της Greek Town, της ελληνικής συνοικίας δηλαδή της πόλης, σε ένα χώρο εκδηλώσεων αφιερωμένων στην ελληνική παράδοση, θα λέγαμε. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει το εμπορικό επιμελητήριο της Greek Town και μάλιστα οι διοργανωτές προτείνουν και μια προαιρετική δωρεά. Είναι δωρεάν όλες οι εκδηλώσεις, αλλά μια προαιρετική δωρεά υπέρ του εμπορικού επιμελητηρίου. Μιλάμε για το τελευταίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο του Αυγούστου που λειτουργεί αυτό το περίφημο φεστιβάλ. Λοιπόν, κεντρικό ρόλο στις εκδηλώσεις, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχουν τα εστιατόρια και οι επιχειρήσεις αυτής της ομογενειακής συνοικίας. Η περιοχή φημίζεται για τα αυθεντικά ελληνικά οικογενειακά της εστιατόρια, πολλά από τα οποία λειτουργούν για περισσότερα από 30 χρόνια, ίσως και για 50. Χαρακτηριστικό δε είναι ότι στην Greek Town δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1960 το περίφημο flaming σαγανάκι. Δεν το έχω δοκιμάσει ποτέ. Συνήθως σερβίρεται μάλιστα φωνάζοντας όπα. Το σερβίρουν δηλαδή και λένε και όπα εκείνη την ώρα. Και όπως καταλαβαίνετε είναι ένα σαγανάκι το οποίο παίρνει φωτιά. Δηλαδή το σερβίρουν και βλέπεις και τη φλόγα. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν του τριημέρου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και παραδοσιακές ελληνικές γεύσεις και το flaming σαγανάκι εννοείται, να παρακολουθήσουν ζωντανές μουσικές χορευτικές παραστάσεις και έχουν και πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά. Δεν υπάρχει ακόμη το αναλυτικό πρόγραμμα των εμφανίσεων, αλλά μιλάμε ουσιαστικά για μία από τις πιο ιστορικές και ζωντανές, θα έλεγα, ελληνικές συνοικίες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι ο απόλυτος προορισμός για τη γνωριμία με την ελληνοαμερικανική κουλτούρα, με τη γαστρονομία, με την ιστορία των Ελλήνων μεταναστών. Θυμίζουμε ότι οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες έφτασαν στο Σικάγο στα τέλη του 19ου αιώνα. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στην περιοχή Δέλτα. Τη δεκαετία του 1960 η κοινότητα μεταφέρθηκε στη σημερινή της τοποθεσία, στην Greek Town, ονομάστηκε έτσι όλη η συνοικία. Είναι στη Halstead Street, εκεί πέρα που γίνεται και το φεστιβάλ γαστρονομίας. Και υπάρχουν και ενδεικτικά πολλές ταμπέλες φτάνοντας εκεί που γράφουν «Καλωσορίσατε στην Greek Town». Είναι σημείο αναφοράς για την ελληνική παρουσία στο Σικάγο. Φιλοξενεί τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ελληνικών εστιατορίων στην πόλη. Η πόλη εξακολουθεί να συνδυάζει ελληνική πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη εμπορική και ψυχαγωγική δραστηριότητα και αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς κατοίκων και επισκεπτών. Μου άρεσε πολύ αυτή η είδηση, μπορείτε και εσείς να διαβάσετε περισσότερα earthnews.gr / ομογένεια σχετικά με την εκδήλωση, με το γαστρονομικό φεστιβάλ που πραγματοποιείται στην Greek Town του Σικάγο. Λοιπόν, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκη σε μια μοναδική διασκευή θα έλεγα του τραγουδιού «Λόγια ανταλλάξαμε βαριά» και αν όλα πάνε καλά, με το που τελειώσει το κομμάτι αυτό θα μεταφερθούμε νοερά στο Τίλμπουργκ, στην Ολλανδία.
Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
Με ένα κομποσκίνι αναχείρας. Μετά από 3 ώρες
και ρίζωσε το μίσο στην ψυχή.
Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.
Γι' αυτό το σκέφτηκα.
Και είχαμε κάνει
εις το εξής, δεν ωφελεί.
Να ματώσουν οι πληγές του Κυρίου μας.
Να συνεχίσουμε με τέτοια τη ζωή μας.
Για 2,5 μέρες.
Γι' αυτό το σκέφτηκα πολύ.
Μου έκανε τον γνωστικό.
Εις το εξής, δεν ωφελεί.
Αλλά όταν άρχισε να του μπαίνω,
με τέτοια τη
θα μάζεψε
μας
για το Παρίσι.
Θα ήταν καλύτερο θαρό να βασιστούμε στον καιρό που όλα τα σβήνει απαλά κι αγάλι-αγάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι. Κι αν ξεχαστούν καμιά φορά τα λόγια εκείνα τα βαριά, ίσως αγάπη μου να σμίξουμε και πάλι.
Τώρα και προς το παρόν.
Με ένα κουμποσκίνι
ανήκει πια στο παρελθόν.
Μετά από 3 ώρες
ο ερωτάς μας που μας είχε βασανίσει.
Είχαμε απαρνηθεί το Θεό του.
Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά.
Να ματώσουν οι πληγές
του κυρίου μας. Και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει.
Για 2,5 μέρες.
Γιατί τα λόγια τα βαριά μας την πληγώσαν την καρδιά. Και κινδυνεύει η αγάπη μας να σβήσει.
Φτάσαμε λοιπόν στο Τίλμπουργκ στην Ολλανδία και συναντούμε εκεί τον αντιπρόεδρο της ελληνικής κοινότητας και είναι και μέλος της διοίκησης του ελληνικού σχολείου που υπάρχει στο Τίλμπουργκ. Είναι ο κύριος Γιώργος Σαλίμ, τον καλωσορίζουμε στη συντροφιά μας. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
Είμαστε καλά και το ίδιο ευχόμαστε και για εσάς. Και πιστεύω ναι, ότι πολύ. Είστε καλά, έτσι.
Ναι, 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 ναι. Ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία, γιατί είναι η πρώτη φορά που μας δίνεται βήμα να μιλήσουμε για την ελληνική κοινότητα και να μας γνωρίσει και ο κόσμος καλύτερα.
Χαίρομαι πάρα πολύ και εγώ για αυτή την επικοινωνία που θα μας δώσετε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε καλύτερα την ελληνική παροικία μας στο Τίλμπουργκ της Ολλανδίας, να γνωρίσουμε και εσάς. Και βεβαίως σας το λέω από τώρα να το ξέρετε ότι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, το οποίο απευθύνεται κατά βάση στον ελληνισμό της Διασποράς, έχετε πάντα ένα βήμα, ένα μικρόφωνο ανοιχτό για να μιλήσετε για τις αγωνίες, για τα προβλήματά σας, για τις ποικίλες δράσεις της κοινότητας και για όλα όσα σας απασχολούν, ακόμη και για τα όνειρα, κύριε Σαλίμ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι.
Να αρχίσω με τη δική σας προσωπική ιστορία, γιατί έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Είστε μισός Έλληνας, μισός από τη Λιβύη, σωστά?
Ακριβώς.
Πώς έγινε αυτή η γνωριμία μεταξύ του πατέρα από τη Λιβύη, έξω και το επώνυμο Σαλίμ, και της μητέρας σας που είναι Ελληνίδα? Δώστε μας μια εικόνα.
Πρώτα απ' όλα, ναι, η μητέρα μου ήταν Ελένη Χαϊκάλη, είναι το όνομά της. Ήταν καθηγήτρια φιλόλογος στο πειραματικό λύκειο στο Ήλιον, στην Αθήνα. Ήταν πώς γνωρίστηκε με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου είχε έρθει από τη Λιβύη για να σπουδάσει ξένες γλώσσες στην Αθήνα.
Μάλιστα.
Ναι. Και πώς έγινε... Τον κάλεσαν σε ένα πάρτι στη Νέα Ιωνία να πάει εκεί πέρα με κάποιους φίλους και αυτά και τον άλλο, και ο πατέρας μου είπε εντάξει. Εν τω μεταξύ η μητέρα μου ζούσε στη Νέα Ιωνία και ήταν στο ίδιο πάρτι.
Μα ένα πάρτι λοιπόν ήταν η αρχή για αυτή τη γνωριμία. Εσείς ο ίδιος έχετε επισκεφθεί τη Λιβύη, γιατί φαντάζομαι ότι γεννηθήκατε εδώ στην πατρίδα μας, έτσι?
Όχι, βασικά εγώ γεννήθηκα στη Λιβύη.
Α, γεννηθήκατε στη Λιβύη, δηλαδή η μαμά σας μετανάστευσε εκεί, ερωτική μετανάστρια.
Ναι, 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 ναι. Από εκεί διάβαζε για τις εξετάσεις της, αλλά και η θεία μου η Ασημίνα ήταν εκεί πέρα και εκείνη, και πηγαίναμε μαζί, εκείνη πήγαινε στο Λύκειο η θεία μου και εγώ πήγαινα πρώτη δημοτικού στο ελληνικό σχολείο της Βεγγάζης.
Μάλιστα, πώς ήταν αυτά τα χρόνια? Τι θυμάστε?
Ό,τι καλύτερα χρόνια, ό,τι καλύτερα υπήρχε, δηλαδή ό,τι καλύτερα χρόνια έζησα ήταν τότε. Ήταν οι χιλιάδες οι Έλληνες, οι πολλές εταιρείες. Είχαμε κάπου στο ελληνικό σχολείο της Βεγγάζης μόνο Έλληνες, ήμασταν κάπου 300 παιδιά. Δηλαδή ήταν τρελά νούμερα.
Για ποια εποχή μιλάμε?
Τώρα μιλάμε για δεκαετία 70.
Δεκαετία 70, ναι.
80. Ναι, ναι, ναι. 80.
Δεκαετία 70 ναι. Και 80, η χρυσή εποχή της ελληνικής μετανάστευσης στη Λιβύη, έτσι.
Ήταν ακριβώς αυτό. Όλοι ερχόντουσαν εκεί πέρα, οι ΞΕΚΤΕ, όλες αυτές οι ελληνικές εταιρείες. και περνάγαμε πανέμορφα Πάσχα, Χριστούγεννα, όλα αυτά. Και ναι, μέχρι το 86, αλλά εγώ είχα φύγει από εκεί πέρα πολύ πιο νωρίς, αλλά το 86 όλα αυτά τελειώσανε, ναι. Όπως ξέρω.
Ναι, ναι. Φύγατε νωρίτερα και από ό,τι μου είπατε και πριν βγούμε στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας, πήγατε στη Σκωτία, ήταν για σπουδές.
Όχι, δεν ήταν σπουδές. Έφυγα Σκωτία για να βοηθήσω τη μητέρα μου.
Η μητέρα σας βρισκόταν εκεί δηλαδή.
Η μητέρα μου, κοιτάξτε, εγώ έφυγα για να μην μπερδευτούμε. Εγώ έφυγα στη Δευτέρα Δημοτικού, έφυγα για Ελλάδα. Mm-hmm. Με πήρε η θεία της μητέρας μου εκεί πέρα, γιατί δεν είχε παιδιά και ήθελε να με αγαπούσε πάρα πολύ και ήθελε να μείνω μαζί της. Το μεταξύ, η μητέρα μου ήταν έγκυος με το αδελφάκι μου, mm-hmm. και η μητέρα μου υπέκυψε και είπε «ΟΚ, μπορείς να τον πάρεις». Και πήγα και έμεινα εγώ τα υπόλοιπα χρόνια μου στην Ελλάδα. Η μητέρα μου ήρθε το 86 και έμεινε μαζί μας και ο πατέρας μου. Αλλά ο πατέρας μου μετά δεν μπόρεσε να σταθεροποιηθεί στην Ελλάδα και γύρισε πάλι στη Λιβύη.
Mm-hmm. Μάλιστα.
Έμεινα εγώ και η μητέρα μου και τα δύο μου αδελφάκια. Δούλευα εγώ, δούλευε και η μητέρα μου. Στην βιοπάλη από μικρός, να βοηθήσω την κατάσταση. Και όταν μεγάλωσα λιγάκι, πήγα στο Σχολείο Τουριστικών Επαγγελμάτων. Από εκεί και να βοηθήσω τη μητέρα μου οικονομικά. Έμεινα στη Σκωτία 12 χρόνια.
12 χρόνια.
Ναι. Και μετά πήγα Ολλανδία, όπου είμαι και 16 χρόνια τώρα, στα 17.
16 με 17 χρόνια Ολλανδία. Πολύ ενδιαφέρουσα η ιστορία σας και η πορεία σας. Στη βιοπάλη λοιπόν από μικρός, πώς ήταν η ζωή 12 χρόνια στη Σκωτία και είχατε επαφή και με τους Έλληνες εκεί?
Από την αλήθεια, ναι. Στη δουλειά μου είχαμε πολλούς Έλληνες. Δούλευα για την ελληνική ομάδα της Μοτορόλα σε ένα μεγάλο κέντρο εξυπηρέτησης πιλατών. Και είχαμε... Πηγαίναμε κάθε Παρασκευή, ήταν ωραία, πανέμορφα. Απλώς ο καιρός ήταν λίγο τσιμούντος και, εντάξει, και η Σκωτία βγαίνει από την ελληνική λέξη σκότος, έτσι.
Ναι, βέβαια. Το λίγο μουντός νομίζω είστε ευγενικός, έτσι.
Ναι, είναι πάρα πολύ ευγενικός. Δηλαδή κάποιος για να μείνει εκεί πέρα για 12 χρόνια θα πρέπει να υπάρχει μεγάλος λόγος. Και εγώ είχα ένα μεγάλο μου λόγο, το γιο μου το Λεωνίδα. Έχω ένα γιο εκεί πέρα, ο οποίος τον βάφτισα στην ελληνική ορθόδοξη εκκλησία του Εδιμβούργου, και υπήρχε και ένα σχολείο ελληνικό εκεί πέρα με τρία παιδιά. Ένα από αυτά ήταν ο Λεωνίδας.
Με τρία παιδιά μόνο. Απίστευτο.
Ναι.
Μάλιστα.
Ναι, μέσα στο, ξέρετε, εκεί που μπαίνει ο πάτερ για να ντυθεί και να κάνει και να δείχνει.
Ναι, ναι.
Ναι, εκεί πέρα ήταν τα τρία παιδάκια. Με μια δασκάλα, η οποία μετά έπρεπε να φύγει και μετά δεν υπήρχε πλέον ελληνικό σχολείο. Ναι, δεν ήταν τίποτα.
Τα πράγματα έχουν αλλάξει βεβαίως στο Εδιμβούργο, ναι, ναι, από τότε, έτσι, γιατί ήδη, βέβαια, όπως μας είπατε, 16-17 χρόνια είστε στην Ολλανδία. Έχουμε μια πολύ, ναι, ισχυρή ελληνική παροικία στο Εδιμβούργο και μια πολύ καλή ελληνική κοινότητα.
Ναι, βεβαίως.
Να πάμε όμως στο Τίλμπουργκ και στην Ολλανδία, ναι, στην οποία καταλήξατε πριν από 17 περίπου χρόνια. Πού ακριβώς βρίσκεται το Τίλμπουργκ?
Το Τίλμπουργκ βρίσκεται στο Νόρτ Μπράβαντ, mm-hmm. Που είναι το νότιο Μπράβαντ.
Είναι νότια και... της Ολλανδίας, θέλω να πω.
Ναι. Και είναι μια περιοχή μεγάλη, θα έλεγα, η οποία έχει τουλάχιστον 2-3 χιλιάδες Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ανέρχονται σε 37.000 Έλληνες στην Ολλανδία όλοι. Mm-hmm. Και νομίζω στο Τίλμπουργκ έχει 2-3 χιλιάδες, αλλά Αυτό είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ και τα κορίτσια στο Διοικητικό Συμβούλιο να κάνουμε, είναι ότι προσπαθούμε να προσελκύσουμε και άλλους ανθρώπους και από άλλες περιοχές να έρθουν και να βιώσουν μαζί μας το ελληνικό πνεύμα. Ναι.
Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Επειδή ναι. ακριβώς είστε πολλά χρόνια στην Ολλανδία, αν έχετε εικόνα, φαντάζομαι ναι. ότι αυτός ο αριθμός των 37.000 Ελλήνων στην Ολλανδία και βεβαίως ναι. στο Τίλμπουργκ, όπως μας είπατε, περίπου 2 με 3.000 Έλληνες, είναι ναι. ένας αριθμός ο οποίος αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα υπήρξε ένα μεγάλο μεταναστευτικό κύμα προς την Ολλανδία.
Ακριβώς.
Πάντα βεβαίως είναι και ένας προορισμός πολλών φοιτητών η Ολλανδία. Ναι. Δεν ξέρω εάν αυτό ισχύει και για το Τίλμπουργκ.
Να σας πω την αλήθεια, ισχύει. Εγώ βεβαίως, να ξέρετε ότι μένω 60 χιλιόμετρα μακριά από το Τίλμπουργκ.
Μάλιστα. Μεγάλη απόσταση.
Ναι, μεγάλη απόσταση, αλλά δεν πειράζει. Ό,τι κάνω, ό,τι κάνω, το κάνω για την Ελλάδα μας. Εγώ και τα κορίτσια μαζί. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάθε μέρα έχω μηνύματα από μητέρες και πατέρες οι οποίοι προσπαθούν να με πλησιάσουν, να πούνε το παιδί μου θα έρθει εκεί πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε, και τους βοηθάω βεβαίως, βοηθάω τους πάντες όπως μπορώ, να δώσω οδηγίες, συμβουλές, παράδειγμα μη στείλετε τα παιδιά σας αν δεν έχουν βρει κάπου να μείνουν, μην το κάνετε αυτό, το παιδί θα μείνει στον δρόμο, μην κάνετε τίποτα άλλο. Και αυτό συνεχίζει συνέχεια, δεν έχει σταματημό. Συνέχεια φοιτητές έρχονται εδώ πέρα. Είτε ήταν από το 2008, είτε τώρα, δηλαδή τώρα επειδή έχω ορατότητα, το βλέπω.
Mm-hmm. Επειδή ακριβώς είσαστε και στην κοινότητα, οπότε είναι ναι. πολλοί αυτοί που χτυπούν την πόρτα εντός εισαγωγικών, ναι. είτε με κάποιο mail, είτε τηλεφωνικά, για να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα παραμένει σαφώς για κάποιον που ενδιαφέρεται να έρθει στην Ολλανδία το ζήτημα ναι. της στέγασης. Είναι πάρα πολύ ακριβά, από όσο γνωρίζω, τα ενίκια, έτσι, και αυτό ισχύει για όλη την Ολλανδία.
Όχι μόνο ακριβά, όχι, δεν ισχύει για όλη την Ολλανδία. Mm-hmm. Υπάρχουν και περιοχές οι οποίες είναι λίγο πιο
οικονομικές. Αλλά είναι αυτό που μας λέτε, ότι είναι σε απόσταση ουσιαστικά από το κέντρο, έτσι, οι πιο οικονομικές περιοχές. Το καταλαβαίνω.
Όσοι έρχονται θέλουν να είναι στο κέντρο, να κάνουν, να δείξουν, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να βρείτε, και πρέπει να προσέχουν, να μην πέσουν σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σωστοί άνθρωποι.
Μήπως τους εκμεταλλευτούν.
Ναι, μην τους εκμεταλλευτούν. Ναι, πρέπει να...
Δεν είναι εύκολο.
Γι' αυτό βρίσκουν, θα έλεγα, λίγο θαλπορεί στο να μιλήσουν με μένα ή με την Κορίνα ή με την Βαλασία, την Ελένη ή την Γεωργία, να ρωτήσουν, να κάνουν. Αλλά ναι, εμείς είμαστε πάντα εδώ και τους απαντάμε, και αυτό τους δίνει, είτε είναι αρνητική είτε είναι θετική απάντηση, τουλάχιστον έχουν κάποια ορατότητα τι πρέπει να κάνουν.
Μάλιστα. Ναι, είναι σημαντικό αυτό. Υπάρχει τουλάχιστον μια εικόνα του τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που ενδιαφέρονται να έρθουν. Αλλά μου έκανε εντύπωση που είπατε σχεδόν καθημερινά. Δηλαδή σχεδόν καθημερινά επικοινωνούν με την ελληνική κοινότητα εκεί στο Τίλμπουργκ Έλληνες που ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν, κατά βάση φοιτητές, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι. Συνέχεια μου έχω μηνύματα τα οποία ενδιαφέρομαι να έρθω εδώ, και επειδή έχω πρόσβαση σε όλα τα groups που υπάρχουν στην Ολλανδία.
Μάλιστα.
Δεν είναι μόνο στο Τίλμπουργκ, είναι και στο Eindhoven, είναι και στο Leiden και αυτά, και όλοι στέλνουν όπου βρούνε. Προσπαθώ να βρω κάπου, ξέρετε κάτι, έρχομαι σε 2 εβδομάδες. Γιατί έρχεσαι σε 2 εβδομάδες εφόσον δεν έχεις βρει κάπου?
Ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Αν δεν έχεις βρει κάπου να μείνεις, ή αν δεν έχεις βρει ακόμη και εργασία, γιατί έρχεσαι.
Ναι.
Κύριε Σαλίμ, φτάσατε στο Τίλμπουργκ στην Ολλανδία πριν από περίπου 17 χρόνια. Πώς ήταν η εικόνα τότε, δηλαδή πόσοι περίπου Έλληνες έμεναν, υπήρχε ελληνική κοινότητα, υπήρχε μία μεγάλη παροικία ή ήταν πολύ λιγότερα τα άτομα και αυξήθηκαν με την οικονομική κρίση εδώ στην Ελλάδα?
Εγώ από τότε που ήρθα στην Ολλανδία, όταν έμενα στο Άμστερνταμ, είχε Έλληνες αρκετούς, πηγαίναμε σε ταβέρνες και αυτά, αλλά μετά, μετά που έφυγα από το Άμστερνταμ, έμεινα μόνο για ένα χρόνο εκεί πέρα, μετά έμεινα για όλη μου τη ζωή σε ένα χωριουδάκι που λέγεται Χούβεν. Και αυτό το χωριουδάκι που είναι 60 χιλιόμετρα από το Τίλμπουργκ. Εδώ πέρα δεν υπάρχουν Έλληνες. Υπάρχω μόνο εγώ.
Και η οικογένειά σας βεβαίως.
Ναι, και βέβαια η οικογένειά μου, η κόρη μου, η Μίλα, η οποία είναι Ελληνίδα. Εκείνη θέλει να λέγεται Ελληνίδα 100%, αλλά εγώ τη λέω σε μισή-μισή βεβαίως. Αλλά είναι 13 χρονών. Έχουμε τον Λουκά, ο οποίος είναι 16, αυτός είναι εντελώς ελληνάρας, αυτός θέλει να φύγει κατευθείαν, δεν θέλει να κάτσει εδώ κατευθείαν. Από μικρός μου έλεγε παπά πότε θα φύγουμε.
Ναι.
Και τώρα που είναι 16 και έχει ακόμα ένα χρόνο στο γυμνάσιο και μετά θα πάει στο ΙΕ Κορινθίας.
Θα έρθει εδώ κατευθείαν. Μάλιστα. Ο στόχος...
Δεν
μπορείτε να τον κρατήσετε άλλο.
Και ο Αλέξης. Ο Αλέξης είναι 14. Αυτός είναι μέσα στο μπάσκετ, μέσα στις ομάδες, μέσα σε αυτά. Ελληνάρας κι αυτός. Όλοι μιλάνε τα ελληνικά πάρα πολύ καλά. Η Μίλα είναι αυτή που γράφει και διαβάζει καλά. Τα άλλα τα αγόρια λιγάκι έτσι.
Αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια και αυτό έχει σημασία. Δηλαδή κρατάω ναι, κύριε Σαλίμ, την έκφραση ναι, Ελληνάρας, γιατί καταλαβαίνω ότι εννοείται πόσο μεγάλο πάθος και αγάπη υπάρχει για την πατρίδα.
Ναι.
Πείτε μας λίγα λόγια για το σχολείο. Ένα ελληνικό σχολείο έχει την ονομασία Πλάτωνας και από ό,τι έχω καταλάβει ξεκίνησε ως μία προσπάθεια δική σας και άλλων Ελλήνων γονέων που ζουν εκεί στην περιοχή, με στόχο τα παιδιά σας να διατηρήσουν την επαφή με την ελληνική γλώσσα, έτσι, και να ανακαλύψουν, αν θέλετε, την ελληνική γραφή, την ελληνική ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό. Πότε δημιουργήθηκε το σχολείο?
Να σας πω την αλήθεια. Όταν... το ελληνικό σχολείο δημιουργήθηκε νομίζω πριν κάπου 10 χρόνια, κάπου εκεί. Δεν ήμουνα εγώ 10 με 12 χρόνια.
Ναι.
Εγώ δεν ήμουνα τότε στο ελληνικό σχολείο. Όταν άρχισαν και μεγάλωναν τα παιδιά μου, έπρεπε να κάνω κάτι. Έπρεπε να βρω κάτι ελληνικό. Κάτι...
Για να διατηρήσουν την επαφή.
Ναι. Γιατί η Ντόρα πλέον στην τηλεόραση δεν τους κάταγε.
Σωστά.
Δεν τους κάταγε πλέον, θέλανε κι άλλα. Και άρχισα και έκανα εγώ βιντεάκια μόνος μου που έκανα. Είχα και ένα πίνακα και τους μάθανε τα αλφαβήτα και, και προτάσεις και λόγια. Και μαζί που μιλάγανε μαζί μου και ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Γιατί ήταν παιδιά μέσα σε μια ατμόσφαιρα 90% Ολλανδικής γλώσσας και εγώ ήμουν το 10%.
Ναι.
Και έπρεπε να καταβάλω υπερπροσπάθειες να κρατήσω αυτό το...
Την ελληνικότητα στιγμή... να κρατήσετε ουσιαστικά,
ναι,
έτσι.
Και κάποια στιγμή μου λένε, παπά, δεν υπάρχει σχολείο. Και λέω, παιδιά, το σχολείο είναι 2,5 ώρες μακριά στο Άμστερνταμ. Τότε υπήρχε κάτι, δεν υπάρχει πλέον. Και μετά έψαχνα και έβλεπα κάπου στα πριν 7 χρόνια και βρήκα το Πλάτωνα στο Τίλμπουργκ. Και λέω, παιδιά, εντάξει, θα κάνουμε την προσπάθεια να πηγαίνουμε κάθε Σάββατο. Και τους πήρα όλους και τους τρεις.
Πόσο 60 χιλιόμετρα μας έχετε πει απέχει το Τίλμπουργκ, ναι, δηλαδή με το αυτοκίνητο, ναι, κάθε Σάββατο.
120 χιλιόμετρα κάθε Σάββατο.
Κάθε Σάββατο.
Αλλά, ναι, αλλά δεν, για μένα ήταν ό,τι πιο όμορφο υπήρχε. Το ευχαριστιόμουν να πηγαίνω εκεί, έβλεπα τους Έλληνες, μιλάγαμε, κάναμε και δείχναμε. Όλα ωραία και καλά. Λέγαμε και τον πόνο μας και αυτά. Οπότε
ήταν και ένα αντάμωμα συγχρόνως, έτσι, ελληνικό αντάμωμα.
Κάναμε μικρές γιορτούλες και ήταν ωραία. Τα παιδιά τελειώσαν το σχολείο εκεί πέρα, τα μεγάλα, ο Λουκάς και ο Αλέξης, και η Μίλα πριν 2 χρόνια τελείωσε και αυτή το δημοτικό. Ενώ τώρα θα μπει πάλι η Μίλα σε αυτή τη χρονιά, έτσι για πρακτική και να μην ξεχνιέται και αυτά. Το ζήτησε η ίδια. Δεν την πίεσα.
Ναι, ναι.
Και μετά από 5 χρόνια που είχα τα παιδιά μου μέσα, η προηγούμενη που ήταν στο σχολείο, καλή τους ώρα που είχαν ανοίξει το σχολείο, ο Βασίλης και η Ελευθερία, δεν θέλω να πω το επώνυμά τους, αλλά ο Βασίλης και η Ελευθερία, καλοί άνθρωποι, είχαν ανοίξει το σχολείο και το προχωράγανε. Και κάποια στιγμή είπαν ότι δεν θέλανε πλέον να είναι στην κοινότητα. Είχαν πάρα πολύ πίεση και όλα αυτά.
Δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Πήρατε εσείς τα ενία. Ναι. Πολύ ωραία. Ναι. Σήμερα το σχολείο πόσα άτομα έχει περίπου, πόσους μαθητές?
Τώρα έχει 20 παιδιά.
20 παιδιά. Και μιλάμε 20 παιδιά. Για προνήπιο, νήπιο και δημοτικό.
Ναι, είναι νήπιο και δημοτικό. Και καμιά φορά έχουμε 40 παιδιά, καμιά φορά έχουμε 30 παιδιά. Αλλά κάποια στιγμή τα παιδιά μεγαλώνουν και μετά έχεις ένα κενό όπως είχαμε εμείς την προηγούμενη χρονιά. Και τώρα πλέον δεν έχουμε το κενό αυτό. Έχουμε μεγαλώσει τα παιδιά και μπορούμε να ανοίξουμε πάλι.
Μάλιστα.
Ναι.
Και κάθε πότε ξεκινάει ουσιαστικά η σχολική χρονιά σε αυτό το σχολείο?
Ξεκινάει στις 12 Σεπτεμβρίου.
Όπως σε όλα τα σχολεία δηλαδή πάνω κάτω.
Ναι. Νομίζω στην Ελλάδα είναι 11 την Παρασκευή.
Εντάξει, εμείς είμαστε 11, αλλά θέλω να πω Σεπτέμβριο.
Πάντα 11 Σεπτεμβρίου, εκτός αν δεν φταίει Κυριακή.
Έτσι. Οι εγγραφές έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή έχετε εικόνα, ας πούμε, πόσους περίπου μαθητές θα έχει το Σαββατιανό αυτό σχολείο την επόμενη χρονιά?
Στη γραμματεία, η γραμματεία έχει μου δηλώσει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εγγραφές. Αλλά να σας πω την αλήθεια, και να μην έχει ολοκληρωθεί κάποια εγγραφή, θα βάλουμε λεφτά και από την τσέπη μας που λένε, να το κρατήσουμε ανοιχτό.
Μάλιστα. Κατάλαβα. Ναι. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα ουσιαστικά αυτό το σχολείο.
Ναι.
Καταλαβαίνω, όταν ένας άνθρωπος κάνει 120 χιλιόμετρα μέσα σε μία ημέρα για να μπορέσει ουσιαστικά να πάνε τα παιδιά του στο ελληνικό σχολείο και να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή, έτσι, με την ελληνική γλώσσα, με την ελληνική ιστορία, με αυτές τις γιορτές. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Και καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ δύσκολο και για σας, όπως είπατε, σε ένα ολλανδικό περιβάλλον, να καταφέρετε έτσι. Το 10% είπατε ήσασταν εσείς, να καταφέρετε να πάνε τα παιδιά σας και οικειοθελώς ουσιαστικά στο ελληνικό σχολείο Πλάτωνα στο Τίλμπουργκ. Μου είπατε στο Άμστερνταμ δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο αυτή τη στιγμή.
Εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα εκεί πέρα. Εγώ συγκεντρώνομαι όσο μπορώ στο Τίλμπουργκ και να προσελκύω ανθρώπους, γονείς, καινούριους γονείς, να έρθουν να δουν, να μας γνωρίσουν. Έχουμε κάνει και κάθε Σάββατο, ούτως ή άλλως, όταν δεν υπάρχει σχολείο, κάθε τελευταίο Σάββατο του μήνα κάνουμε καφέ και κουλουράκια στην κοινότητα και έχοντα όποιος θέλει να έρθει από την κοινότητα να μας γνωρίσει. Ήδη τους ξέρουμε, mm-hmm. να κάτσουμε, να πιούμε ένα καφέ, να τα πούμε, βρε αδερφέ, ξέρεις τώρα.
Ναι, βέβαια.
Ναι.
Να ανταμώσετε ουσιαστικά και να μιλήσετε.
Να ανταμώσουμε. Mm. Εγώ πηγαίνω ακόμα και όταν τα παιδιά μου σταμάτησαν να πηγαίνουν στο ελληνικό σχολείο. Εγώ πήγαινα και πάω κάθε Σάββατο όταν υπάρχει το σχολείο ανοιχτό, γιατί το θεωρώ όχι μόνο ανάγκη, το θεωρώ και καθήκον μου να είμαι εκεί πέρα. Να έρθει κάποιος να... και δεν είμαι μόνο εγώ, και η Κορίνα έρχεται και εκείνη. Έρχονται και τα κορίτσια, η Παλασία, η Ελένη και η Γεωργία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Έχουμε πασχίσει πάρα πολύ να δουλέψει αυτό. Και ευτυχώς ένα από τα καλά πράγματα που είδαμε mm-hmm. είναι ότι οι γονείς που αληθινά θέλουν να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα μέσα στην οικογένειά τους έρχονται και από πολύ μακριά.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι κάτι που με συγκινεί πάρα πολύ εμένα και με παροτρύνει να συνεχίσω τον αγώνα.
Να συνεχίσετε τον αγώνα. Γιατί να μην τον συνεχίσετε, να συνεχίσετε τον αγώνα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ελληνικό σχολείο, να μπορεί ουσιαστικά ακόμη και το Σάββατο, ακόμη και μια φορά την εβδομάδα, να δίνει στα παιδιά, στα ελληνικής καταγωγής, στα ελληνόπουλα, να μπορεί να τους φέρνει σε επαφή με την πατρίδα. Έρχεστε στην πατρίδα, έχετε τη δυνατότητα, κύριε Σαλίμ, έρχονται τα παιδιά, ας πούμε, σχετικά συχνά. Τα δικά σας παιδιά εννοώ. Και βέβαια.
Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο ερχόμαστε στη μητέρα Ελλάδα. Αυτή τη φορά μείναμε μεταξύ Φιλαδέλφια και Αρτέμιδα. Mm-hmm. Γιατί η Φιλαδέλφια ήταν η θεία μου και η άλλη μου η θεία και η θεία της μάνας μου και τα ξαδέλφια μου και οι φίλοι μου και αυτά. Και είχα χρόνια να πάω εκεί πέρα και πήγα και... Ήταν πάρα πολύ όμορφο, τα παιδιά τους άρεσε πάρα πολύ. Είναι πρώτη φορά που μεγάλα είδαν τη Φιλαδέλφια και το παλιό μου το γυμνάσιο και εκεί που έπαιζα μπάσκετ στον Ιωνικό και το γήπεδο της ΑΕΚ και όλα αυτά.
Και για σας φαντάζομαι πολύ συγκινητικό, έτσι.
Ήταν πάρα πολύ. Ακόμα τους έδειχνα και μπροστά στο παλιό μου σπίτι, στο πατρικό μου, τα δεντράκια που ανεβαίναμε παλιά πάνω, όταν παίζαμε κρυφτό, ήταν τόσο πυκνά που δεν μας έβλεπε κανείς. Και είχαν κάποια καρούμπαλα αυτά τα δέντρα από στον κορμό τους, αν ξέρεις τι εννοώ.
Ναι.
Και ανεβαίναμε σιγά σιγά επάνω και αυτό ήταν ό,τι πιο συγκινητικό για μένα. Σου δείχνω ότι αυτά τα δέντρα ακόμα υπάρχουν εκεί πέρα. Και ναι, αλλά πηγαίνουμε πολλές φορές στο Ξυλόκαστρο, στην Κόρινθο.
Εξού και θέλει και την Κόρινθο ο γιος, έτσι.
Ακριβώς. Ο γιος μου θέλει να πάει κάπου, δεν του αρέσει πολύ η Αθήνα, του αρέσει η Φιλαδέλφια, αλλά θέλει να πάει κάπου, είναι παλαιών αρχών, είναι 16 χρονών, αλλά είναι πολύ παλαιών αρχών. Θέλει να είναι κοντά στη γη, να βλέπει δέντρα πορτοκαλιών, λεμονιών, αυτά, να βλέπει πράσινο, να βλέπει
στη
θάλασσα.
Στη φύση.
Ναι, τη φύση. Δεν του αρέσει έτσι και πολύ η τεχνολογία και το ένα και αυτά.
Κατάλαβα.
Ναι, θέλει να είναι κοντά, θέλει κοντά εκεί που υπάρχουν οι αρχές. Ναι.
Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Σαλίμ. Όχι, πραγματικά σας ευχαριστώ θερμά. Είναι πολύ ωραίο να ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πάρα πολλά χρόνια εκτός Ελλάδας, μεγάλωσε στη Λιβύη, ήταν μετά στην πατρίδα, αλλά ύστερα, όπως μας είπατε, 10-12 χρόνια στη Σκωτία, 16-17 στην Ολλανδία. Και προσπαθείτε, είστε σαφώς Έλληνας, αλλά προσπαθείτε να διατηρήσετε την ελληνικότητα και να τη μεταδώσετε όχι μόνο στα παιδιά σας, αλλά να την μεταλαμπαδεύσετε και σε άλλους και να στηρίξετε και την κοινότητα και το ελληνικό σχολείο. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, να μαθαίνουμε τα νέα σας. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα.
Ευχαριστούμε. Γεια σας, γεια σας.
Thank you. Αθήνα που έκλεψε μαζί με την καρδιά μου. Κυκλοφορούσε άνετος με όλα τα κλειδιά μου. Κι εγώ καθόμουν και κλαίγα για τα δικά μου λάθη. Και κάθε μέρα πέρναγα και του Χριστού τα πάθη. Μια μέρα που τον ρώτησα αν πρόκειται να αργήσει, αφού με χειροτώνησε μου λέει πέρναμε κρίση. Ένα βράδυ που βρέχε, νομίζω ήταν Δευτέρα, το πιστολάκι μου έφυγε και πέσε στην πανιέρα. Το τέλειο έγκλημα, το τέλειο έγκλημα. Πώς έγινε πλημέλημα, πώς μ' άφησα να φύγω, αθώα παραλίγο, αθώα παραλίγο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Χρύσα Σταματοπούλου που μόλις μας έστειλε ένα μήνυμα από το Εδιμβούργο. Άκουσε τον κύριο Γιώργο Σαλίμ από την Ολλανδία που αναφέρθηκε και στο Εδιμβούργο και πώς ήταν τα πράγματα κάποτε. Η ίδια όπως μας γράφει μένει εδώ και πολλά χρόνια και βεβαίως έχουν αλλάξει πολλά από τότε. Στέλνει πολλές πολλές ευχές σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, από όπου και αν μας ακούν, από το συνευχιασμένο όπως μας έγραψε και πολύ πολύ μουντό Εδιμβούργο. Λίγο πριν τελειώσει η εκπομπή να σας πάω και μέχρι την Αυστραλία, γιατί αυτές τις μέρες γίνεται η απογραφή. Καταγράφουν όχι μόνο τον αριθμό των κατοίκων της χώρας, αλλά και βασικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, όπως είναι η καταγωγή και η ταυτότητά τους. Και η φετινή απογραφή για την ελληνική ομογένεια έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα δήλωσης έως και 4 καταγωγών, αντί για 2 που επιτρέπονταν στις προηγούμενες απογραφές. Θα μου πείτε, παίζει τόσο σημαντικό ρόλο αυτό? Διαβάζω λοιπόν στην Ομογενειακή Εφημερίδα της Μελβούρνης Νέος Κόσμος ότι σαφώς δεν είναι μια απλή τεχνική λεπτομέρεια. Για χιλιάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ελληνικής καταγωγής που ανήκουν πλέον στη δεύτερη, στην τρίτη ή και στην τέταρτη γενιά, είναι μια σημαντική ευκαιρία για να αποτυπώσουν πληρέστερα την ελληνική τους καταγωγή και ταυτότητα. Γιατί η ερώτηση για την καταγωγή ανάγκαζε εδώ και πολλά χρόνια πολλές οικογένειες με μεικτή καταγωγή να περιορίζονται να δηλώσουν 2 επιλογές. Τώρα μπορούν να αναφέρουν, ας πούμε, ότι είχαν έναν Έλληνα παππού από την πλευρά της μητέρας, μια Ιταλίδα γιαγιά, ας πούμε, από την πλευρά του πατέρα και ούτω καθεξής. Και σαφώς η ελληνική παρουσία στην Αυστραλία δεν περιορίζεται στους ανθρώπους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και μετανάστευσαν στη μακρινή Αυστραλία. Αυτό είναι και το βασικό λάθος όταν επιχειρείται να αποτυπωθεί το πραγματικό μέγεθος ελληνικής ομογένειας. Ο ελληνισμός Αυστραλίας εκτείνεται σε πολλές γενιές από τη δεκαετία του 50 και του 60. Και βεβαίως είχαμε και εκείνους τους πρώτους Έλληνες που πήγαν στην Αυστραλία τέλη του 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Ιδιαίτερα σημαντική λοιπόν η φετινή απογραφή στην Αυστραλία και πολύ πιθανό να αναδείξει και πάλι τη Μελβούρνη ως τρίτη μεγαλύτερη ελληνόφωνη πόλη στον κόσμο. Γιατί είπαμε τα τελευταία χρόνια συναγωνίζεται το Λονδίνο, αλλά αυτή η απογραφή νομίζω θα της δώσει τον τίτλο για άλλη μια φορά. Κάπου εδώ πρέπει να σας πούμε αντίο για σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο, πάντα την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.
Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο το πλακάκι της πισίνας. Γιατί μου είχε πει πως του αρκεί να έχει μία θάλασσα κι εμένα. Γιατί να μου το πει αν δεν το εννοεί πως θέλει μία θάλασσα κι εμένα, με θάλασσα κι εμένα. Κι έτσι κάπως έτσι ξαναμπήκα στη θάλασσα. Έτσι σε φιλούσα μέχρι που λαχανιάσα. Θέλω να αλλάξω, δεν μ' αρέσει να αλλάξω το πλακάκι της κουζίνας. Θέλω να το αντικαταστήσω με ένα άλλο το πλακάκι της πισίνας. Γιατί μου είχε πει, θάλασσα κι εμένα. Κι έτσι κάπως έτσι ξαναμπήκα στη θάλασσα. Κι έτσι κάπως έτσι σε φιλούσα μέχρι που λαχάνιασα. Κι έτσι κάπως έτσι ξαναμπήκα στη θάλασσα. Κι έτσι κάπως έτσι.
Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10. Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.